Tänä aamuna minulla on vieraanani toimittaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Tuovi Putkonen, ja me ruodimme hänen parhaillaan Porvossa menevää näytelmäänsä Runon laulaja Larin Paraske ja Porvoon pappi, ja puhumme Larin Parasken elämän salaisuuksista. Tämä Paraske on poikkeuksellisen kiinnostava persona. Miten Tuovi Putkonen nyt luonnehtisit hänen luonnettaan ja työtään ja elämäänsä ja tahtoaan ja semmoista villiä menoa?
No, häntään sanotaan Suomen runottareksi, Suomen mnemosyneksi. Ja sille on ihan hyvät perusteet, koska hän muisti enemmän tätä kansanrunoutta kuin kukaan muu laulaja, tai häneltä on kaikkein eniten otettu näitä säkeitä talteen, 32 000 säettä ja valtava määrä sitten muuta kansanperinnettä. Kuvaavaa on myös se, että kun olikohan tohtori Schwint, joka keräsi kansanperinteen vaatetukseen liittyviä ja erilaisia tekstiileihin liittyvää tietoa siellä Karjalassa, niin hänenkin parhaana neuvonantajanaan oli Paraske. Eli hän hallitsi myös kaikki nämä kansanpukujen, sikäläisten, siis tietysti inkerikkojen pukujen erilaiset kuviot ja niiden merkitykset ja tekotavat. Että hän oli semmoinen elävä kirjasto.
Niinpä. Näillä runolaulajilla oli erilaisia päähineitä, ja se päähine, joka on Larin Parasken päässä kuvattu, niin mikä se on?
Se on harakka, ja sitä sanottiin harakaksi, ja sitten yleensä näillä inkerikoilla oli semmoinen, sitä sanottiin rekoksi tuossa kauluksessa. Ja niissä oli ihan tietyt omat kuvionsa ja tietyt merkitykset niillä kuvioilla, niillä oli oma viestinsä.
Larin Paraske oli suomalaisen kansanrunouden ikoni. Minusta se on aika kaunis ilmaus hänen elämäntyöstään.
No, kyllä hän oli ja on edelleen, kun ajatellaan, että siellä on tämä patsas tuolla Finlandia-talon edessä, niin kyllähän sen patsaan viereen varmasti monet pysähtyvät ja katsovat sitä. Se on hieno patsas ja tavallaan kertoo siitä valtavasta pienen naisen voimasta. Hän oli pienikokoinen ja kova raatajanainen, että kun hän parikymppisenä muutti Suomen puolelle, hän oli siis syntynyt Lempaalassa Mäkiin kylässä ja Venäjän rajan takana, sen rajan, joka piirrettiin silloin, kun Suomesta tuli oma suuriruhtinaskunta, niin silloin tämä jäi sinne Venäjän puolelle, tämä Lempaala, ja siitä oli muutama kilometri sitten tähän Sakkolaan, josta sitten Paraske löysi miehen itselleen. Hänen unelmansa oli naida Suomen puolelle. Hänen äitinsäkin oli Suomen puolelta kotoisin, ja se merkitsi vapautta orjuudesta. Että ne olivat siis orjia siellä Venäjän puolella siihen aikaan vielä.
Elettiin maaorjuuden aikaa.
Kyllä. Ja näin hän sitten nai tämmöisen Kaurila-nimisen miehen, joka oli häntä parikymmentä vuotta vanhempi. Ja tämä mies oli hyvin sairaaloinen, että minkä lie sairaus sitten ollut, hän Paraske luonnehti sitä Jumalan luomaksi taudiksi, että siihen aikaan puhuttiin, he puhuivat Jumalan luomia tauteja, oli semmoiset taudit, joille ei mitään mahtanut, ja sitten oli sitten toisia tauteja, joita sitten yrittiin lääkitä, mutta hänellä oli tämmöinen tauti, ja hän sanoi, että läsii, eli sairasti ja sairasti ja sairasti. Ja näin tämä Paraske sitten, sama siinä ohessa, kun hän ainakin 9 lasta sai, niin hän teki niin kuin myös miesten työt. Ja kerrotaan tästä, kuinka hän veti jaaloja siellä Taipaleenjoessa. Siihen aikaan sitä vastavirtaan piti vetää niitä. Ei ollut tietystikään mitään moottoreita, millä niitä olisivat nämä jaalat kulkeneet. Niin ihmiset olivat niitä moottoreita, ja siellä ei sitten niin kuin voinut hevosiakaan käyttää, vaan ne olivat nimenomaan näiden kylien ihmiset, jotka hälytettiin ja pakotettiin ruoskien niin kuin pelossa niin sinne vetämään näitä jaaloja kesät talvet. Ja tämmöisiä töitä hän teki ja peltotöitä ja hautasi 6 näistä lapsistaan. Mutta sitten siinä ohessa, kun se rupla piti saada mistä ikinä niitä sai. Hänen kerrotaan, tämä on vaikeasti niin kuin tarkistettavissa oleva tieto, mutta kyllä tästä tämä Paraske-tutkija, tämä Senni Timonenkin kertoo, että Paraske haki Pietarista ruunun lapsia, eli ylhäisten miesten isättömiä lapsia lastenkodista, imetti ja kasvatti heitä, ja kerrotaan, että näitä lapsia oli 50. Hän käveli Pietariin ja haki ja kantoi nämä lapset sitten kotiin, ja mitä niille lapsille sitten tapahtui. Ja tämä kaikki on, että kun Neovius tapasi tämän Parasken, niin silloin Paraske oli jo yli 40, yli 50, että tämä vaihe hänen elämässään niin oli jo takana, tämä imettämisen vaihe. Että rankan elämän, ja siinä ohessa sitten laulu ja virsikonttia kantoi selässä.
Joo, tuo kertoo kaikesta siitä, miten elettiin suuressa köyhyydessä ja vain suurella sinnikkyydellä selvittiin. Kyllä, ja kekseliäisyydellä.
Nimenomaan se alue oli tavattoman köyhä, siinä Karjalan kannaksella. Se oli semmoinen taistelujen kenttä. Siellä milloin ruotsalaiset ja milloin venäläiset, ne taistelivat maa-alueesta. Sitten se oli myös uskontojen välisen valtataistelun kenttää, että oli näitä kreikkalaiskatolisia ja oli luterilaisia. Ja nämä sitten tämä kansa eli semmoisessa paineessa ja semmoisena taistelukenttänä.
Larin Paraske oli ortodoksi ja Adolf Neuvios oli luterilainen pappi, ja siihenkin tietysti liittyy omat jännitteensä, mutta puhutaan vielä vähän tästä hänen oppimiskyvystään. Hän oppi korvakuulolta nämä laulut. Äiti opetti kai ensimmäiset laulut.
Luultavasti äiti ei kuitenkaan ollut mikään tunnettu laulaja. Siellä oli äidin suvussa, oli kyllä sitten, oliko se äidin isä, joka tunnetaan laulajana. Mutta Paraskesta kerrotaan erityisesti sitä, että he lauloi paimenessa. Että ne oli jo 10-vuotiaana tyttönä siellä paimentamassa karjaa, ja nämä paimenet jo kilpailivat laulutaidosta, ja kertaan hauska näky siitä, kuinka nämä tytöt nousivat kivelle ja kilpaa lauloivat sitten, ja oli hyvin tärkeää ja tarkkaa se, että keneltä on minkäkin laulun oppinut. He keräsivät lauluja, että he eivät osanneet kirjoittaa, mutta ihan niin kuin pikkutytöt edelleen keräävät lauluja aina kunkin aikakauden tavalla. Niin. Nämä tytöt painoivat mieleen näitä kansanperinteen lauluja.
Kerrotaan, että Larin Paraske osasi myöskin improvisoida. Tähän liitti omia kokemuksia näihin oppimiinsa lauluihin, ja syntyi tavallaan niin kuin omaa tuotantoa.
Minulla on sellainen käsitys, että näissä kansanperinteen kantajissakin on niin kuin, oli lahjakkaampia, enemmän lahjakkaita, oli ihan neroja. Ja tämä varmaan Paraske oli tästä neropäästä, että hän pystyi liittämään, hän pystyi niin kuin prosessoimaan niin, että kun tuli, että hän yhdisti lauluihin myös oman elämänsä.
Luonnon lahjakkuus, todellinen luonnon lahjakkuus ja muistinero.
Aivan varmasti.
Suomalaisen kansan runouden ikoni. Onko näissä sinun tutkimuksissasi ja selvityksissäsi paljastunut se, että pitikö näitä runonlaulajia kauheasti houkutella, vai laulavatko he rahapulassaan ruplan tuntipalkalla sitten ihan ikään kuin tarjoutuen laulajiksi?
Kyllä se oli maan tapa, että laulajille maksettiin. Eivät he sitä runokonttiaan varmastikaan muuten avanneet, ennen kuin sitten kenties kun oppivat tuntemaan tämän keräjän, mutta siihen aikaan siellä kulki näitä keräjiä paljon. Eli se oli sitä kansallisromantiikan heräämisen aikaa, ja oli paljon tätä sivistyneistöä, joka kulki siellä kylillä ja pysähtyi sitten aina taloihin ja kysyi, että osataanko täällä virsiä, kansan virsiä. Ja se, että kaikkein näille köyhimmille ja sille köyhälle Sakkulan alueelle, niin ne oikein ryntäsivät paikalle silloin, kun tiedettiin, että nyt tuli runonkeräjä paikalle, ja kilpailivat siitä, että kuka sen ruplan saa, että ketä laulotetaan. Ja sillä oli sitten sillä keräjällä siellä vain tietty aika olla, yksi päivä tai kaksi päivää, ja siinä se oli hyvin sattumanvarasta, että ketkä siinä sitten lauloivat ja ketkä sen ruplan saivat. Mutta mutta se oli niin kuin, se toimeentulo siellä oli niin tavattoman huonoa, siis kun se oli tämmöistä taistelukenttää ja maatalous oli tosi huonossa jamassa ja miehet haki elantonsa enemmäkseen kauppiaina kulkien pitkin Suomea laukkuineen, laukkukauppiaina ja sitten hevosmiehinä kyyditin tavaraa sinne Pietariin. Siis Pietarihan veti ihan valtavasti sitä ruokaa ja tavaraa ja se oli miesten ammatti se hevoskuskina oleminen.
Sen niti voidaan sanoa, että Larin paraski oli tavallaan rajalla, siis virallisen ja epävirallisen, kirjallisen ja ei-kirjallisen ja itäisen ja läntisen kulttuurin rajalla. Ja hänestä tuli tämmöisen suomalaisen runorahvain kansallisen kulttuurin keskushahmo juuri siksi, että hän hallitsi molemmat puolet. Että hän osasi liikkua myöskin rajan yli. Tuovi Putkonen, mikä sinun mielestäsi nyt Larin Parasken tässä elämässä on kaikkein olennaisinta?
Se viisaus, jota hän on välittänyt. Että ihminen hän valikoi sen, mitä hän panee muistiinsa. Että mehän voidaan muistaa aika turhia asioita. Mutta kun lukee näitä Paraskelta kerättyjä muistiinpanoja, näitä sananlaskuja, niin kyllähän hän on niitä viisaammasta päästä niin kuin mieleensä taltioinut. Ja näitä sutkauksia ja muita, mitä hänen kerrotaan puhuneen sitten, mitä sitten hänestä muistetaan ja tiedetään, niin kaikesta välittyy sellainen laaja, suvaitsevainen, viisas elämänkatsomus.
Ja viisautenkaan kuuluu myöskin kokonaisuuksien hallinta, että osaa liittää nämä elämän tärkeät, olennaiset puolet yhteen ja käyttää niitä voimavarana. Eihän semmoisella nippelitiedolla nykyäänkään pitkälle potkita.
Ei, ja sitten yksi sellainen, mitä ihailen Paraskessa on, kun hän laulaa, että nauran ihma itselleen. Itselleen nauramisen taito.
Niinpä, se on yksi kaikkein vaikeimpia, mutta myöskin hyödyllisimpiä taitoja, mitä ihminen voi. Siinä tullaan tänne itäisen kulttuurin lähteille tavallaan. Siis siellä idässähän ihmiset, savolaiset ja karjalaiset, osaavat tämän taidon ehkä paremmin kuin muut heimot Suomessa. Muut ottavat itsensä turhan vakavasti.
Kyllä, ja siellä voin kuvitella, että se on ollut melkoista ilakointia. Nimittäin kun tuo Neovius kirjoittaa, että hän kehtasi lähettää suomalaisen kirjallisuuden seuralle vain vajaa puolet niistä runoista, joita hän kuuli, koska ne olivat niin rivoja.
Niinpä, joo. No meillä nyt ei ole tässä kai nyt siitä näytettäkään edes, vai onko sinulla päässäsi no, joku hauska juttu, ei rivo, mutta hauska.
No minä olen nykyajan lapsi ja kannan hyvin vähän runoja päässäni, että pitäisi kaivaa tuota esille sitten.
Mutta Larin Paraskelta me voimme oppia myöskin sen, että ei pidä tyytyä vain lukemaan iltapäivälehtiä ja niitä otsikoita, vaan tulee keskittyä olennaisten asioiden mieleenpainamiseen ja tutkia elämän tärkeitä asioita.
Kyllä ne tunteet, ne sen sosiaalisen elämän, ne ihmisten keskinäiset ilot, surut, se toisistaan välittäminen, se oman kylän ihmisten asioiden kantaminen, kyllä se oli jotenkin semmoista, mitä kaipaisi.
Toinen hyvin keskeinen runojen keräjä Elias Lönnrot, joka oli osittain samaan aikainen, kun Larin Paraske. Elias Lönnrot kuoli 20 vuotta aikaisemmin kuin Larin Paraske. Lönnrot kannusti suomalaisia ryhtymään runolle. Tuovi Putkonen, onko meillä vielä Suomessa tällä hetkellä runonlaulajia, ihmisiä, jotka ryhtyvät runolle?
Jaa. Kysytpä vaikean asian. Minä en tiedä. Minusta tuntuu, että tämä pelkään, että tämä perinne on katkennut. Pelkään, että tätä runojen sillan kulkijoita, pelkään, että heitä on erittäin vähän, jos heitä on. Kyllä heitä varmaan on, mutta he kulkevat siellä jossakin tästä valtavirroista syrjäisin syrjäisillä runojen silloin.
Niin, voi olla, että jossakin Enonkosken Hanhijärvellä, jossa runolaulaja Pietari Makkonen ja Hanno Kokki vaikuttivat, siellä minun mielestäni on tämmöisiä runosta kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat ryhtyneet runolle.
Kyllä, Tauno Kautosia ja tällaisia, jotka edelleenkin puhuvat mielellään runomitassa esimerkiksi. Sehän on yksi tällainen, että puhutaan alkusoinnuilla ja tehdään runomitassa asioita.
Runolaulaja Pietari Makkosen naapuri Martti Turtiainen, joka on kirjoittanut runokirjankin ja liittyy ehkä tähän runoilijoiden kaartiin, siunataan huomenna iäisyysmatkalla siellä Enonkoskella. Ja kyllä minulla on sellainen tunne, että kaikessa hiljaisuudessa suomalaisilla syrjäseuduilla vielä tämä runon henki elää.